Ну що, ми синхронізувалися по графіках відключень?
Поки що так.
Так, і в нас сьогодні такий прям буде, напевно, що чоловічий випуск, того, що Лера в нас сьогодні відпочиває.
Сьогодні у нас сосисочна вечірка.
Так, можна говорити про всякі мужицькі теми. Давай там, що там,
мужики насправді? Я люблю переодіватись по вихідним в плаття, надівати перуку, мазуватись помадою і ходити навколо біля зеркала і казати, що я гламурна сучка. Це ті мужицькі штуки, якими я займаюся. А ти?
Добре, я щось хотів сказати про рибалку і автомобілі.
Ні, це не то, це не то. Це не моє, сорі.
Як ви вже зрозуміли, наші любі слухачі, в ефірі Максим Морозюк.
Всім привіт.
Мене все звати Григорій. Я це перезапишу. Мене все-таки звати Григорій Трачук. Ви слухаєте 78-й випуск подкасту. Та що сьогодні часто сусідична вечеріночка в нас така, і говоримо про кіносеріали і багато про ігри. Неочікувано. Поїхали! Почнемо ми з того, що ми не знаємо насправді причини, чому Валерія у нас сьогодні не приєдналася.
Надійтесь, вона жива.
Можливо, все-таки фотки біля СБУ не закінчились нічим хорошим з попередніх наших розповідей. От. А можливо, навпаки, прийшли до неї пофоткатися. Знаєш, як це відімститися? Ти пофоткалася біля
нашої
установи.
Тепер біля її будинку фоткаються СБУшника цілими днями.
І почнемо розповідь знову ж таки. Два мужика сіли розказати про що. Про серіал на Netflix спочатку, який, напевно, що
дуже мужицький.
Один з найбільш дівчачих. Та ні, подивився я Wednesday. Новий такий, як сказати, напівкомедійний, напівжахастик серіал, котрий розповідає нам історію про одну з персонажів сімейства Адамсів, саме Wednesday. Якщо ви пам'ятаєте, можливо, колись був, ну, було насправді не один фільм, було їх вже кілька, був старий фільм, там, чуть не 60-х, потім було дві частини, там, де нова сімейка Адамсів і, якщо не помиляюся, сімейні цінності сімейки Адамс, там, Adams Family Values було.
Мультсеріал був. Був дешманський дешевий серіал на якомусь кабельному дитячому каналі. Контенту було вагон. Був колаборейшн зі Скобіду, до речі.
О, Боже. Ну, в принципі, якщо в Бетмен може колаборейшн зі Скобіду, то чому не вони? Ще був, до речі, цей, якщо не помиляюся, був ще 3D-шний мультфільм кілька років тому. Такий доволі специфічний, який насправді був дуже схожий по стилю на оригінальні комікси, які дуже древні були. Вот. І за Wednesday, в старому фільмі, напевно, той, який ви найбільше пам'ятаєте, початку кінця 90-х, початок 2000-х, там Wednesday грала Крістіна Річі. Тут же, знову ж таки, звісно, Крістіна Річі вже трошки підросла. Wednesday грати вона не може.
Чи вона ще жива?
Але, до речі, вона є в цьому фільмі. Okay. Тобто Крістіна Річі, вона грає персонажку зовсім іншу. Типу, що прикольно. Тобто, ну, мені подобається таке камео, коли просто ми не натягуємо прямо це купу графонія, щоб зробити молоду акторку, типу, або просто починаємо знімати про її ніби якесь, не знаю, старше життя. Вони дійсно взяли нову акторку, якщо не помиляюся, Дженна Ортега. Доволі незнайома мені насправді акторка. Дивився її фільмографію, не так, що багато чогось було такого, по чому вона відома. Але в роль вона війшла просто. Тобто ти от дивишся на молоду Дженні Ортега, ти бачиш практично молоду Крістіну Річі, що дуже круто. Серіал нам розповідає, в принципі, про те, що Wednesday завжди не щастило в школах. Тому що в тому світі, в якому вона живе, це наш звичайний світ, але паралельно існують всякі вампіри, всякі перевертні і т.д. А сімейка Адамсів, вони, хоча вони люди, звісно, але люблять вони, скажімо так, дозвілля не те, щоб звичне для простих людей. Тобто вони там можуть, знаєш, підпалювати один одного, не знаю.
Додати перчинки любить свій відпочинок.
Так от. І після останнього інциденту, коли якийсь хлопака домахався до її малого брата Паксі, вона просто зробила, як варто мститися, напевно, в школі, коли ти один з членів сім'ї Адамсів, запустила піранії просто в басейн до цих буліс наших, які булили її брата. І через це її відрахували. І тут мама з татом є, типу Мортіша і, господи боже мій, як же звати?
Гомес.
Гомес, так. Вони вирішили. Напевно, треба нашій доці піти в якусь школу, яка більше личить тому, що вона, ну, ходить все в чорному, любить там бити, різати людей.
В українську школу відправили, чи що?
Ой, відправляють вони її в школу Nevermore, в якій вони самі вчилися. До речі, на відміну від старого фільму, Гомеса грає тут Луїс Гусман. І якщо в старому фільмі актор, який грав Гомеса, він був такий, типу, гарячий мексиканський пацан, то тут Луїс Гомес, ну, це хлопака з дуже сильно багатовільною зайвою вагою. І його таким прям, ну я не знаю, ну його, розумієш, карикатурно жирною свинею просто зробили. Я спочатку думав, блін, ну як можна було, наприклад, на Мортішу взяти прекрасну Кетрін Зету-Джонс, а сюди, ну, на Гомеса взяти от Луїса Гусмана.
Може він жартує смішно, може він харизматичний, може щось вміє.
Так
робити.
От, ну, тому що, розумієш, колись його грав Рауль Хулія, такий доволі харизматичний мексиканський актор. Так от, виявляється, що якщо купнути глибше в витоки самих Адамсів, то Гомес в оригінальних коміксах такий і є. Там такий сильний контраст, що Мортіша, вона така сексі, висока, худа, на дві голови за нього вища, така жінка-вамп. А він такий, типу, жирний, з кривими зубами, з поганим волоссям, тип. Але, типу, їх поєднує не те, що вони просто, знаєш, там фізично приваблюють один одного, а те, що вони з родини Адамсів, яка любить робити всякі погані речі і т.д.
Спільні цінності об'єднали їх.
Ну і, відповідно, вони відправляють Венсдей в школу Nevermore, де вчаться всякі такі самі вигнанці, як і вона. Тобто ті, які не дуже підходять під просту школу. Що цікаво, світ побудований якось так, що, наскільки я розумію, прості люди, вони знають, що ці всі вампіри і перевертні існують. Тобто нема такого, коли хтось дивується, що тут якийсь монстр з'явився. Що доволі прикольно. Типу. Тільки я так, наскільки зрозумів, в цьому світі вони живуть, знаєш, як в якійсь резервації, через те існує ця школа Nevermore, де вони всі вчаться. І там, наприклад, в серіалі є шериф, який старається це все, типу, контролювати, типу, щоб вони не лізли в місто.
Виловлює їх, як диких собак, просто спеціально цією палкою з нашийником просто закидує назад в школу.
Ну. Щось типу того. Там, до речі, одна з основних сюжетних ліній, це типу те, що там є така ніби директриса Лариса Вімс, яку грає Гвендолін Крісті, велика жінка з «Гри престолів», якщо хтось, можливо, не пам'ятає, або Люцифер Сендмана. І вона старається дуже балансувати в цьому плані, типу, щоб школу не закрили. Тобто вона постійно цим дітям каже, що ви там не бісіться, ви нікуди не лізьте, куди не треба. В це маленьке містечко, яке, до речі, біля цієї школи людське, де люди живуть, називається Єрихон.
О, а стіни є?
Ні, на жаль, ні. Хоча, може, і на щастя. Ну, відповідно, багато конфлікту йде з тому, що, типу, є оці вигнанці, які, до речі, маленька претензія до Netflix, так, серіал на Netflix, є український дубляж. До мене досі не доходить, чому вони слово rogues, тобто, ну, тут воно, вроді, наскільки я розумію, вони вигнанці, перекладають ізгої. Тобто, для мене це очевидний русизм. Вже би бунтарями назвали, так як в нас був Star Wars Rogue One, який бунтар один назвали. Але оце ізгої, воно дуже часто мені проскакує в різних фільмах, серіалах, в перекладах. Тобто всюди якісь ізгої. Я не знаю, може я погуглю якусь етимологію того слова, стану вже нудити по максимуму.
В підсумку сам станеш ізгоєм, коли виявиться, що ти не правий.
Штука в тому, що типу, це слово дуже часто звучить. Uh-huh. Тобто це... Дуже-дуже-дуже багато цього слова там є. І, ну, і типу, воно трошки ріже вуха. А, в принципі, а так, то переклад класний. Так от, вертаючись до сюжету. Венсдей Адамс потрапляє в цю школу. І очікуючи, ну, звісно, того, що вона не хоче туди йти. Стандартна тема якихось Беверлі Хілзів, коли батьки не розуміють, типу, свою дитину і т.д.
О, та, пам'ятаю цю серію Беверлі Хілз, коли там піранів був в басейн накидали, да, було діло.
Так, бачу, ти теж пам'ятаєш. Фанат, не тільки
ностальгія, ностальгія.
Ностальгія. Так от, і вона потрапляє в цю школу, і ти спочатку думаєш, що окей, напевно, вона попаде в таку свою стезю, в свою таку територію, де всі похожі будуть на неї, але на відміну від всіх цих горгон, вампірів, якихось там фей і т.д., вони всі реально виглядають як, ну, прості студенти з простими потребами, типу там, хто з ким піде на бал, хто там в кого закоханий, хто там, наприклад, якась дівчинка закохана в хлопця, він її там
ігнорить. Хто кого трахне, ми зрозуміли, що ще вони обговорювали.
Так от, а Венздей, вона навіть там така ізгойка.
Бо вона любить страпон.
І, типу, дуже був ржачний момент, коли вона вся в чорному вдягається, і в неї такий вигляд шкіри трупний трошки. Там навіть тато їй каже, ну, типу, вона полюбляє, типу, трупний колір, так що все нормально. І я такий сижу, думаю, блін, вона на відміну типу, від них, від всього цього кольорового, вона як з чорно-білого кіна. І це навіть в фільмі один з персонажів каже, ти як чорно-біла ніби. От. І її підселяють до дівчинки Енід, якщо я не помиляюся, яка є вовкулакою, але яка ще не може, так би правильно, не пройшло оцей, ще не пройшов час якоїсь вовкулачої зрілості, називаємо це так, і вона не може до кінця перетворитися. Тобто в неї там кіхті вилазять, ще щось, сила з'являється трошки, але вона ніяк не може перетворитися. Там навіть до неї батьки приїжджають в гості, їй дають такі, знаєш, типу, брошурки для літніх таборів. Типу, знаєш, типу, можеш поїхати в цей літній табір, там кажуть, що дуже гарно, цей, дуже часто виходять гуляти на повню, і там можна гарно вовкулачитися. Тобто, і доволі смішні такі моменти.
Ще раз доглядають, таку, спеціальні шампуні роздають.
Так. І сам весь серіал, до речі, от він якось так балансує. Місцями є жорсткі моменти, тобто там кров'яки хватає в цьому. Ну, не вся вона в кадрі, дещо за кадром, але, наприклад, спочатку я думав, що це буде таке, знаєш, PG-13, типу, нам нічого не будуть показувати. Але є момент, коли
починається монстр... фільм пила просто в стилі Венди.
Ну, насправді, моментами там є, коли, знаєш, чувака розрізають просто на куски, і там в лісі на гілках просто руки, ноги висять. І ти такий, окей, да, тепер я вірю, що Венздей, це, типу, вона от так от зайшла. Ну, насправді, можна сказати ще плюс в тому, що якраз ж знімав це Тім Бартон. І мені здається, що чи не єдиний режисер, який от може таке зняти, тому що більшість зараз би почали би давити на, як би це сказати, на рейтинги, типу, давай ми кров про це заберемо, не покажемо її в кадрі, але в нас буде, знаєш, інакший рейтинг, який зможе це все показати.
Тім Бартон такий, тут... хуй вам. Я гуляю на полу.
Слава Богу, що так, типу, бо, ну, в Тіма Бартона останні роки, насправді, були такі собі фільми. Тобто, останній фільм, цей Дамбо його, яка, якби, перезнімання діснеївського мультика, дуже дивний був. Останнє, що я дійсно його пам'ятаю, що мені сподобалося, це, напевно, що чи не Свіні Тодд. Після того були дуже дивні фільми.
Це
там, типу...
давні вже часи. Це наш солодкий 2007.
Ні, мульт Франкенвіні ще був класний. А от Похмурі тіні з Депом, це вже була якась дивна фігня, як на мене. І Венздей, от мені здається, що йому, знаєш, дали так прям от його зону комфорту. Тобто сценарій такий готичний, моторошний. Персонаж... типу, такий же самий, як він, такий трошки прибабахнутий. До речі, на рахунок на рахунок Дженни Ортеги, яка грала її. Дивився з нею інтерв'ю. Я цього не зразу помічав, типу, в серіалі, але каже: ви, якщо будете дивитися серіал, ви зверніть увагу, що персонаж Венздей не кліпає. Тобто, взагалі. І це була ідея Тіма Бартона, і вона казала, що там при тому знімали такі цілі кадри, коли вона не мала кліпати, і кадр закінчився або коли вже знято, або коли вже в неї просто сльози починали текти від того, що очі не кліпають, починали боліти очі. Блін, я ж це просто жесть. Я надіюсь, до другого сезону він трошки попуститься і стане легше, типу, дитині зніматися. Тому
Венздей буде в окулярах зніматися.
Варіант. Або гроші, або очі зроблять з комп'ютерної графіки. Знаєш, як можна Супермена. І от весь серіал, він балансує між таким жахастиком і між молодіжною комедією. але з доволі великою кількістю чорного гумору. Тобто це дуже прикольно. Я насправді якось так скептично до нього ставився, тому що я от подивився трейлер, мені взагалі не сподобалось. Я подивився такий, блін, та ні, та знову буде якась типа фігня для грошей по відомій ліцензії. Потім почув один, другий, третій позитивний відгук від зовсім різних людей, до речі, від людей, які зовсім інше кіно люблять.
Продавщиця в сільпо, охоронець парковки, там, не знаю, колега по роботі.
Десь так. Це все одна людина, насправді. Так от, і подумав, блін, якщо настільки різним людям це сподобалося, тут є два варіанти. Або це настільки ширпотреб, який зайде просто всім, або там дійсно щось таке є, що кожен там щось знайшов. І від мене плюс в тому, що так, це типу непоганий серіал, в якому різні люди можуть знайти щось для себе хороше. Там практично відсутня нетфліксовська повісточка. Тобто нам не запихують, як любе Netflix, персонажа певного кольору, статі чи ще чогось, для того, щоб він ним був. Вони не міняють персонажа, наприклад, які були в родинці Адамсів, допустим, не прикручують йому того, чого не треба. Тобто, наприклад, там...
Гомес не стає геєм, коротше. І тоді виникає питання, а звідки з'явилась Венсда і її братка?
Так. Там, до речі, дуже класна є фраза, коли типа, він такий... Гомеса насправді мало. Тобто це серіал про Венсда і про цю школу Невермор. Mm-hmm. Батьки є в першій серії, є в якійсь там п'ятій чи четвертій, там, де типа, серія, знаєш, коли всіх персонажів батьки на День батьків приїхали, mm-hmm. і в кінці все. Типа, тобто там це серіал про неї, не про всю сімейку Адамсів. З основних персонажів є тільки Венсдей і Річ. Ну, оця відрізана рука, яка за нею бігає. До речі, що класно, відрізану руку не зробили комп'ютерною.
Реально, відрізали людині руку просто.
Так, і вона потім грала.
Тім Бартон такий підходить з тісаком до когось і починає.
Ні, насправді це, коротше, ну, типу, це був актор, звати його Віктор Доробанцу, до речі, який просто був повністю одягнутий в такий синій костюм, щоб його можна було сховати повністю. Ну, знаєш, як є грінскрін, це блускрін, тобто там багато, насправді, було якихось таких тонів, що вони використали синій костюм. Mm. І, тобто, вся ця рука, яка бігає, це реально, типу, чувак, його рука, весь костюм, крім руки, його замалювали, і в всіх моментах, де, наприклад, там він на столі лежить, це реально робили там вирізи в столі, типу, щоб він сидів під ним і рукою, типу, відігрував якісь емоції. Тобто, і це прям практичні ефекти. Тобто, це не комп'ютер. Ну, було б легко зробити комп'ютерну руку. Але, по-перше, з нею дуже багато взаємодій.
Так, Макс, не жартуй, як Венсди взаємодіє з тою рукою. Не треба все. Ну.
Це круто. Ну, тобто мені завжди зараз подобається, коли використовують практичні ефекти, а не натягують просто комп'ютерну графіку і, типа, от давай.
Ну, старається.
Так, знову ж таки, напевно, підведу такі невеличкі підсумки. Серйозно, одне з кращого, що вийшло на Нетфліксі. І це такий приємний, от мені чомусь, я ловлю завжди від таких фільмів якісь такі передріздвяні вайби. Оці всякі, можливо, мені «Кошмар перед Різдвом», знаєш, чомусь згадується. І це такий хороший, нормальний серіал, який можна подивитися всією сім'єю. Так, там є трошки жорстких моментів, там є багато чорного гумору, там є багато дивних персонажів, які, напевно, на своєму місці там і є. Закінчений він так, що, в принципі, другий сезон має бути. Але я б сказав би, що можна і так закінчити. Тобто це, типу, мені здається, це формат Гаррі Поттера, коли одне, ніби кінець кожної серії – це кінець навчального року. Угу. І, типу, якби фінансово щось би не склалося, то можна не робити продовження.
Ну, тобто можна чекати на Wednesday таємна кімната наступного року, я зрозумів.
Так, десь так, напевно. Одна штука, яка повз мене якось пройшла. Там є сцена з танцем Wednesday,
яка заєбала весь TikTok, да, є таке.
TikTok я видали в місяця 3 тому, але і в Інстаграмі це всі люди репостять, так що так. Я не зрозумів тільки одного. Можливо, я вже занадто, типу, too old for this shit, Но чомусь для мене, типу, цей номер і ця пісня не вірусна. Тобто вона мені не... Ну, тобто я запам'ятав, що вона, типу, танцює як труп, і це насправді вона передерла частину танцю, надихалася якимось там іншим, кимось, хто так танцював, якимось артистом. Але просто... мені просто мелодія чомусь не запам'яталася. Я пам'ятаю вірусні мелодії минулих років, типу всяких Gangnam Style'ів і т.д. Вони мені більше залишалися після прослуховування в голові. Тобто цей мотивчик згадали. Зараз я згадую рухи Дженні Ортеги, і я не можу згадати жодного. Тобто я, мелодія мені, як то кажуть, it doesn't ring a bell, типу, воно мені просто нічим не... не запам'яталося.
У мене цей мем з танцем просто в певний момент вже почав відторгнення викликати, тому що я коли в тіктоці сидів, ти просто свайпаєш свою пропозицію всі ці, і в тебе просто Wednesday кожні 2-3 поста, і це вже трішечки почало бісити в певний момент. Мем не такий смішний, не такий забавний, настільки класний, не так вже круто вона там танцює, ну, по крайній мірі, в тій сцені, яка показана в мемі, я взагалі не розумію, в чому прикол.
До речі, ти знаєш, хто відповідав за дубляж українською мовою?
Ні.
Так треба продакшн. Тепер ти мусиш подивитися.
Окей, можливо, я так і гляну Wednesday. Так треба продакшн, ще живі. Окей. Так. Добре, тепер продано.
Вони просто, ну, то це чуваки, які легендарні просто
це
на
ж молодість і
дубляжі.
Дитинство українських перекладів на 1+1 і так далі. Це ж просто...
Та вони... Просто, якщо цікаво, любі наші, зайдіть в Вікіпедію, подивитися на сторінку «Так треба продакшн», ви задовбетеся скролити оцей список, типу, фільмів і серіалів, які вони
для
переклали.
Для тих наших слухачів, які молодші, це люди, які для нас перекладали ці фільми за два бутерброда і чашку чаю,
так,
щоб хоча б і робили це просто супер меметично і смішно. І ми іноді з друзями собі влаштовували час від часу, ще десь півроку назад, перегляди деяких фільмів в цьому «Так треба продакшн». Це просто герої свого часу, тому можливо, я все-таки зацінюю Wednesday хоча б заради цього.
Так, що як мінімум вже не один... Плюс в цього серіалу, що його дійсно варто зацінити, раджу, подивіться, думаю, має сподобатися. Хороше і, скажімо таке, хороший легенький матеріал для вечірнього перегляду з якимось чашечкою Грінтвейну перед новорічними святами, якось так. А ми рухаємося далі.
Ну що ж, від одного позитивного персонажа в одній позитивній історії ми рухаємося до наступного дуже позитивного персонажа в дуже позитивній історії. Я подивився нещодавно український фільм 2021 року виробництва, який недавно вийшов на Нетфліксі, це «Я працюю на цвинтарі». Це фільм, знятий по одноіменній книжці українського письменника Павла Белянського, який в певній мірі частково, по його словам, які я читав з інтерв'ю, вніс певні свої спогади і речі, які його... які відбились на ньому, коли він працював в цій індустрії, тому що він працював в агентстві, яке робило пам'ятники для похоронів і так далі. І це свого роду дало йому певний поштовх на написання цієї історії. Я загалом цю книжку не читав, тому я не знаю, наскільки вона відповідна, наскільки екранізація буде відповідно оригіналу, наскільки сам по собі оригінал цікавий. Може, колись, як руки дійдуть, щось таке почитаю, але це вже буде інакша історія. А зараз ми будемо говорити про фільм. Про що нам розповідає сам фільм? Фільм розповідає... Ну, як не дивно, назва вас не обманула. Там чувак не в сільпо працює. Головним героєм даної історії є чоловік на ім'я Олександр, який працює в... приймає замовлення в клієнтів, які хочуть когось поховати, говорить їм, ну, питає в них, які вони хочуть пам'ятник, які там параметри, дає технічне завдання хлопцям, роботягам, які це все діло роблять, кліпають, штампують. І слухає час від часу з доволі похуїстичним виразом лиця їхній історії про те, яким сумно і тяжко без своїх близьких, яких вони втрачають, і так далі. Що, напевно, мало надати фльору темної чорної комедії цьому фільму, але про це трішечки не вийшло, про що я трішечки згодом скажу, чому. Дійових персонажів, як казав наш класик Лесь Подривлянський, там трохи є, але основних, в принципі, можна виділити, я не знаю, напевно, п'ятьох. Тобто, хай це буде п'ятеро персонажів. Головний у нас це наш Олександр Саша, головний герой фільму, який від який в нас є головним героєм більшості перипетій відбувається в фільмі, одна доволі мила жіночка на ім'я Олена, яку зв'язує дуже сумна її особиста трагедія з тим цвинтаром, на якому працює Олександр, і в них там в майбутньому потім зав'язуються певні взаємодії. Аліса, донька Олександра від шлюбу, в рамках якого він розлучився, яка час від часу до нього навідується, якось старається з ним поспілкуватись, полагодити, але от в них не виходить більшу частину фільму в силу доволі специфічних причин. Ну і Петрович, директор цвинтара, його так і називають весь фільм, Петрович, який в нас є директором цвинтара на початку фільму, потім там стається певний нюанс, про який я розкажу, це не буде дуже сильний спойлер, якого, до речі, грає Віктор Віктор Жданов, тобто це доволі популярний, до речі, в Україні актор, він, типу, дуже дофіга в всяких там театрах знімався, і в телесеріалах, і в таких малобюджетних українських фільмах. Тобто він серед більшості касту фільму такий доволі ветеран. Тобто я трохи там побігав по сторіночкам на рахунок цього фільму, і в нього там така прям, дай Боже, кар'єра.
Ну, він в «Спіймати Кайдаша» грав.
Во-во-во, да-да, воно десь там мількало. Ну, і в серіалі «Пес», розумієш? Тобто це актор різнопрофільний, відповідно. І, до речі, грав доволі непогано. Тобто його загримували там гарно, і в «Діти» він класненько, і грає непогано. Тобто про це трохи згодом. Ну, власне, що, яка в нас там зав'язочка історії? Саша нас не любить свою роботу, він любить свою роботу, але він не любить людей, він не любить своє життя, він не любить свою колишню сім'ю, йому не подобається нічого робити, він так згорем пополам по інерції іноді починає якусь ранкову пробіжку, яку нівелює тим, що постійно курить. Сидить з кам'яним лицем, слухає сумні історії людей про смерті і спробує їх якось поділити своїми переживаннями. Він демонструє ноль емпатії. Потім він стає свідком того, що цвинтар, ну, нібито переходить в іншу власність, але по факту віджимається кримінальним авторитетом, якого там, здається, звати Вітя. І, відповідно, там теж йдуть певні ці всі зав'язочки і переплеті. І тобі потихеньку, помаленьку ніби показують, як протікає. Перша третина фільму тобі просто плавно, потихеньку, помаленьку показують, як працює взагалі цей бізнес. Ну, не так, що прям супер деталізовано, але на якомусь такому простому глядацькому рівні тобі якось так пояснюють цю кухню, як люди до цього ставляться, напевно, тому що є теж певні нюанси з персонажами, які я пізніше поясню. І ще певні речі. І про те, що це і мутки бандитські бувають, і людські почуття ображаються, і що люди, які в цьому працюють, вони самі вже такі трішечки dead inside, як це зараз модно говорити. І взагалі воно все так доволі цинічно, моторошно, якось сіро і неприємно. Також, типу, крім того, що у нас ці страсті на цвинтарі і особисте життя Саші зачіпається як головних героїв. Тобто цвинтар – головний герой і Саша – головний герой, як би давно це не звучало. У нас є ще декілька сюжетних паралельних ліній менших людей, які так чи інакше були пов'язані з цим цвиндером. Вам розповідають, що закадровий голос не скажу кого, потім знаєте, якщо подивитись. Закадровий голос певного персонажу також цього фільму. Нам розповідає біографії цих людей, тому з експозицією і розумінням того, чому той чи інакший персонаж веде себе в тій чи інакшій манері, фільм впорався чудово. Тобто ти розумієш, чому там той веде себе так, той веде себе сяк, той як себе веде, в чому полягає мотивація, чому цей персонаж став таким, яким він став, яким він був раніше, якщо він раніше був інакший. Тобто в цьому плані фільм іде дуже легко і приємно, тому що наші пострадянські кінорозробники незалежної країни дуже часто не дуже добре справляються з подачею комплексних історій так, щоб їх розумів ще хтось, крім того, хто подає. І тут фільм, в принципі, молодець. Тому що той художній прийом, який, наприклад, використовує інакший український фільм, який я раніше дивився і про який розповідав «Носоріг», там трішечки не настільки круто це вийшло в деяких моментах.
Слухай, питання, а тут, типу, події теж 90-ті чи коли?
А вони взагалі дуже прикольно зробили, вони ніяким чином не окреслюють період, під час якого відбувається. Знову ж таки, там є сцени, де є дати на трунах. Але вони дуже, дуже часто стараються так, такими мельками їх ніби показати, щоб ти не дуже цей. Тобто, і вони дуже мало показують техніку і всяке інше в цьому фільмі для того, щоб в тебе не було відчуття прив'язки до якоїсь конкретної епохи. І це вони зробили доволі прикольно. Тобто, фільм ніяк не переносить тебе в якусь конкретну епоху. Він не про 90-ті, він не про 80-ті, він ніби про наш час, коли знятий цей фільм, але без якогось занадто сильного акценту на тому періоді, в який він відбувається. Тобто не піднімаються ніякі там ні соціально-політичні теми, в тебе немає ніяких там фонових сцен, які ніби показують щось, що є знаком епохи в той період, коли знімався фільм, або коли писалася книжка, якщо бути більш точним, тому що в книжці насправді там трохи є, вроді би. Тобто це все зроблено так, щоб тобі... Тобто до мене не грузять інфою про те, коли це відбувається. Це така життєва історія, яка може, в принципі, відбуватися в будь-який період. І історія, вона така поза часом, по великому рахунку. Тобто це класична така штука. Історії, трагічні історії простих людей. І, відповідно, в тебе є там декілька цих паралельних сюжетних ліній, тобі про них всіх трохи розказують, потихеньку, помаленьку кожна з цих ліній там доходить до своєї розв'язочки, але в нас лишається основна історія цього Саші. І там є все. Конфлікти з дочкою, конфлікти з колишньою дружиною. Ну, як конфлікт з колишньою дружиною? Конфлікт з колишньою дружиною сильно сказано, тому що її там практично немає. Там просто її новий чувак в певний момент появляється, який такий дядя доволі серйозний, і він доволі переконливо каже Саші зробити певні речі. Ну, а це вже фільм, дивіться, якщо захочете. Відповідно, він має якось розбиратись ще й з тими братками, які тепер присвоїли собі цвинтар, тому що під, на початку фільму цей цвинтар собі віджали певні бандюгани, що теж надає певної динаміки цій історії, тому що що Петровичу, який в нас був попереднім власником цвинтара, що Саші трішечки так серйозно починають загрожувати, тому що Петровича, цього власника цвинтара, взагалі викидають з бізнесу і хочуть його навіть, якби іронічно це не звучало в контексті даної історії, поховати. То Саша в нас працівник цінний, і його хочуть просто залякати або напрягти так, щоб він погодився під певні умови, які нав'язує той браток, який зайняв цвинтар. З чим цей Саша теж старається то боротись, то здаватись. І історія цього Саші через цей фільм – це така історія людини, в якої депресуха, нічого не хоче, нічого не треба, нічого не це, і, відповідно, ви вже як глядач будете дивитись, чи в нього щось там вийде, чи щось не вийде в цьому плані. За цією історією, в принципі, частково цікаво дивитись, тому що вона не є якоюсь такою, прям, як би це сказати, там не геніальний сюжет, і там не є якісь супер-ультра-мега-глибокі персонажі, але декілька відносно неочікуваних поворотів є. Сказати, що він там прям супер по якомусь кліше йде, також, ну, там є певний вагомий клішований момент, але це гіперспойлер, тому знову ж таки, якщо подивитись. Прикольно, що персонажі там доволі живі. Тобто, ти якось от, ти віриш, що ти можеш в своєму буденному житті пересікатись з такими людьми. Тобто, історії прості. Тобто, там ніхто не видумує чогось. Оце мені цей фільм сподобався, що це така проста життєва драма. Там ніхто не видумує якусь, ну, супер-мега-суріл хірню, просто щоб тебе вразити. От тобі подають просту от людську історію простих людей. Подобається, як люди там говорять. Вони говорять живою українською мовою. Під живою українською мовою я на увазі так, як люди між собою, як правило, в Україні спілкуються. Особливо люди такі, як це говорити, попростіші. Тобто там в них всі ці і русизми проскакують, і матюкаються вони багато, тобто і так далі. Тобто вони і матюків дофіга. Тобто вони не говорять такої СТБшної мови. Вони не говорять якоїсь там мертвою, ну я це називаю СТБшною мовою. Без образ, телеканал СТБ, я вас дуже люблю, ви одні з постачальників одного з найкращих контентів, які я дивлюсь. Типу, просто суть в тому, що як і в фільмі «Носоріг», ти дивишся, от слухаєш діалоги цих людей, такі, о, та, люди так спілкуються. Я в це вірю. Тому що бувають різні серіали, де воно все якось так, і фільми.
Літературно.
Так, і це мертво. Тобто це мені не подобається. І отут ці діалоги теж зроблені класно. Тобто от прості там робочі мужики, от вони говорять, як прості робочі мужики там. Якась там серйозна така дамочка, около фатальна, яка вся така розумна, успішна і так далі, то вона така вже делікатніше спілкується, якийсь там старенький вже такий дядько, старенький, якому вже дід, якому вже так трохи доживати, то він якось по-своєму спілкується. Дочка Саші така підлітка-зумерка, то вона ще якось по-своєму спілкується, сам Саша теж якось по-своєму цей, тобто... І воно все якось от живо. Тобто ти віриш в ці діалоги, ти віриш в ці взаємодії. Єдина проблема, що там вони трохи складно працюють з цими сюжетними поворотами, і отут в них трохи якось воно проблемно. Вони ніби не хотіли зробити це занадто сильною нісенітницею, коли стаються якісь ці сюжетні повороти між людьми. Але вони якось і не так, щоб роблять їх прям дуже цікавими. Тому тут, знаєш, сценарій зірок з неба не ловить, але в принципі нічого поганого. І в цілому, загалом, мені, я не пожалкував, що я дивився той фільм, коли я дивився, але в певний момент вискочив дуже серйозний нюанс в плані атмосфери фільму, який суб'єктивно мені, можливо, так і задумалось. Може, тим іншим людям, які там подивляться фільм, їм сподобається, це не буде проблемою, але для мене це була проблема. Фільм балансує на межі драми і чорної комедії.
Угу.
Тобто там є в нас, як от ці всі драматичні історії, які мають тебе цепляти, викликати емпатію до персонажів, показувати, які от в житті речі бувають і так далі. І іноді цей фільм ще старається жартувати на цю тему.
І не виходить, так?
Не виходить для мене особисто в силу одної дуже вагомої причини. Тобто в нас там є, наприклад, персонаж... Наприклад, от в нас є сцена, де є жінка приходить зі своєю мамою, і вони замовляють Саші пам'ятник для сина жінки. Тому що мама цієї жінки, бабуся, дитини щось не догладила, і дитина померла. Ну, сумна сцена, все якось так драматично, жорстко і так далі.
Жесть.
Це, типу, прям та. І там таких історій трохи є. Але потім... Чи до того, я не пам'ятаю. Там була сцена, коли братки трохи попрацювали з Сашою, лишили його на деякий час в спокої, а лишили його в спокої біля пам'ятника, який виглядає як третій айфон, тому що поховали чіткого пацана, який, типу, ну, він любив айфони, всі справи, тобто так от пам'ятник людей. І це нібито смішно. Тобто, я оце зараз говорю, мені трохи смішно стає, коли це згадує. Але в фільмі, з точки зору постановки, це подано не смішно. І це викликає трішечки такий іспанський сором. І там є декілька ось цих моментів, коли стараються насипати трішечки цього чорного гумору, і виходить трохи ніяково, тому що атмосфера фільму то не міняється. Він знятий в кольоровому, як би це сказати, в кольоровому фільмі такої депресивної східноєвропейської соціальної драми, але при цьому нам час від часу стараються підкидувати ці чорні жарти. При цьому самі актори, які грають ці ролі під час цих жартів, сумні. І ніхто не знає. Тобто, фільм не тобто, з частиною життєвої драми фільм, в принципі, впорався. Нічого супер-мега-крутого надзвичайного, але дивитись можна. А от з компонентом чорної комедії, як мінімум за те, як це подано, не за самі жарти ще місцями доволі непогані, але за те, як фільм з точки зору атмосфери старається впоратись з цими жартами, я ставлю мінус. Тому що там це виходить погано. Типу, це не смішно. Тобто, з тим, як воно подається, воно не розбавляє атмосфери. Воно не дає історії глибини. Воно не дає цього чорного гумору. Воно просто такий, і нахуя ви це всунули? Ну, типу, воно зовсім не в тему. Або ви якось міняєте фон, як це буває в нормальних чорних комедіях, або у вас загалом фон цього фільму йде як чорна комедія. Тобто, так, ви розказуєте сумні, погані речі. І тоді, коли стаються якісь жарти, воно не вибивається з цього всього, тому що весь фільм іде в цьому форматі. Або ви хоча б на моменти цих жартів там якусь музичку якусь підкидуєте, або якісь там операторські прийоми використовуєте, чи щось таке, або колір всієї цієї палітри якось міняєте, або вже не робіть цього. Тобто оце те, що мені в цьому фільмі дійсно не сподобалось. Тобто вони якось, можливо, воно так було задумано, що, мол, якби ти не жартував про це, воно все одно смішно не буде, але... Треба було тоді якось інакше це робити, як на мою думку. Знову ж таки, не знав ні одного фільму, не написав ні одної книжки, прям вчити не буду, але враження в мене було таке.
Але записуйте.
Але ви забрали. Та, я не проти буду, якщо щось спробуєте. Типу, суть в тому, що я в цілому не пожалкував про те, що я подивився цей фільм. Він мені сподобався. Це далеко не найгірший продукт української медіа індустрії, який я дивився. В цілому я б навіть сказав, що він мені сподобався. Тобто, оці от прості життєві драми там зроблені гарно. Депресивненько, сумненько, трішечки неприємненько, якщо вразлива людина, напевно, не рекомендую. Для сімейного приводу також не рекомендую, тому що, наприклад, щоб з дітьми бути, всім буде просто нудно. Жесті, розчленьонки, якихось там жорстоких вбивств чи чогось такого немає. Тобто, фільм якимось шоп-контентом вас балити не буде. Просто це така сумна, тягуча, мінорна драма про людські трагедії і про те, як вони стараються з ними впоратись. Успішно чи ні, тут ви вже собі знаєте, як глянете.
І плюс він доступний на Netflix.
Так, цілком повністю.
Маєте підписку. Як і, до речі, дуже багато українських фільмів зараз стало доступних на Netflix.
Да, трохи запустили.
Ймовірно. Тому що не завжди ми встигали на щось таке піти в кіно. Особливо, зважаючи, не знаю, вигляді в світі останніх подій, ти не дуже виходиш в кіно. Netflix дозволяє це все подивитися, що супер. Радимо, думаю, вам. І, думаю, будемо потрошки теж оглядати плюс... українське кіно, яке доступне з Netflix в нас.
Плюс, якщо що, дуже багато нашого українського кіно в нашому ж українському прокаті дуже часто виступає вкрай обмеженим тиражем. Таке теж має місце. Я, наприклад, живу в тому місці, де не так вже й багато кінотеатрів, just in case. І в них дуже часто в прокаті самий такий, самий надійний мейнстрім. І так званого якогось фестивального кіно або якогось драм, ну, це швидше виняток з правил, ніж правило.
Ну, так, звісно, вони ж хочуть заробити, ну, коли ти дивишся такий Трансформери 12, в тебе троє дітей, ти їх можеш то відвезти, ти береш 4-5 квитків, а коли ти йдеш на щось сучасне українське, це прокат стає менший, добре, що Netflix це вкладає гроші, і надіємося, чим більше будуть вкладати, тим більше буде хорошого всього зніматися. А ми йдемо до ігрулічок нарешті. У нас сьогодні їх аж цілих три. І почнемо ми з такої напівностальгічної, напевно, що розповіді. Пограв я новий Need for Speed. Неочікувано. Need for Speed Unbound. Грав версію для PlayStation 5. Із Need for Speed в мене доволі цікава така історія. Я колись давно-давно, ще часів школи, грав старенькі Need for Speed. Типа старий Hot Pursuit. Не ремейк, не ремастерит, а отой 98-го року. Грав ще дуже багато... Чи той Hot Pursuit? Грав Porsche Unleashed дуже багато. І потім почалася ця епоха фільмів Форсаж і серії ігор Underground. І перший Underground, це в мене була затерта просто до дірок. Гра пройдена там всіма машинами, як тільки можна. В другий грав трошки вже менше, але так само дуже багато грав в Most Wanted.
Ну, мій улюблений був якраз Most Wanted.
Знову ж таки, Most Wanted є 2, і ми говоримо про той, що 2005 року. А не...
да, а не... Я про старий, та. Я про той, де статік Ікс-Сондра.
Просто вони обидва називаються Most Wanted, там навіть немає ніякої приставки, там Most Wanted 2 чи щось таке. Відповідно, після Most Wanted в мене якось... вийшов Карбон, він мені, по-перше, був занадто коротким, там я його пройшов буквально за пару вечорів, і пішло щось з Need for Speed'ом особисто для мене не так. Дивний і сильно лагаючий простріт, взагалі не потрібний андеркавер, потім пішли всякі шіфти, онлайновий Need for Speed World, на тому трошки виділися Need for Speed Hot Pursuit, але таке було відчуття, що Electronic Arts, CineFest не знає, що робити. Тобто то вони хочуть на лави Forza і піти в Open World, то вони хочуть на лави Gran Turismo і зробити свій шіфт. То взагалі виходив сюжетний The Run, який проходився щось за 4 години, мені здається, і не був пристосований для того, щоб ти його хотів ще раз пройти, тому що це була лінійна гонка. Останні роки взагалі якась срака. Що Rivals, що Payback, було кучу грінда, кучу незрозумілих активностей. Потім вийшов хіт з мексиканською музичкою, і мені взагалі вже не захотілося в нього грати. Я пограв
якусь... Такий стараєшся втекти від мінтів.
Та, щось
типу. Ну, в мене ця епоха закінчилась набагато раніше, ніж в Григорія, тому що я грав Most Wanted, потім я на гонки, в принципі, забив. Потім я на фоні дивився, як деякі мої друзі грали ось ці якраз пейбеки, оце от все, і мені було зовсім не цікаво.
І от виходить Unbound, який виглядає таким, знаєш, дуже кольоровим, молодіжним, з всякими графіки навколо, з якимись анімаційними ефектами, з кучою сучасних музончиків типу ASAP Rocky і т.д. Потім ще про музику більше цікавого розповім. І мені так якось, знаєш, з однієї сторони... не хотілося в це пограти. З іншої сторони, думаєш, блін, ну вони принаймні роблять не копіпасту попередньої частини, а пробують щось нове. Знову ж таки, це знову Criterion Games, це знову двигло Frostbite, як на якому Battlefield у нас їздить. І це, напевно, перший Need for Speed, який, я би сказав би, дійсно вдало вийшов. Тобто це перша вдала спроба зробити NFS тим, яким він був часів андеграунда. Зразу скажу. Якщо дивитися трейлери, там є кучу анімаційних ефектів. Тобто, коли машина стрибає через трамплін, в неї такі в повітря крильця малюються, там якісь полосочки, всякі свої топерділки кольорові, дими і т.д. і т.п. Це все можна відключити, не хвилюйтесь. Тому що мене це трошки харило. Не можна відключити, якщо не помиляюся, тільки такі трейсерні лінії, коли ти нітро включаєш. І коли ти з місця стартуєш, в тебе дим йде з-під коліс, це теж лишається. До речі, там є ці дими, ти можеш налаштовувати так само, тюнінгувати, типу вибирати колір цього диму.
Колір диму і того, що ти на місці розганяєшся.
І знаєш що, там є, мені здається, що його дають за те, якщо ти відкриєш три гаража, ну там ти гаражі як сейфхауси, про них трошки пізніше, є синьо-жовтий, який називається Героєм Слава.
Непогано.
Що доволі прикольно, непогано. А ще в саундтреці є українські гурти. Є пісня Аліна Паш «Воїн». Є пісня Калуша з Альоною Альоною «Гори». І є гурт «Гребс». Я можу плутати, це український хіп-хоп-груп. Це, якщо, наприклад, це ті самі, що «Греби» чи ні?
Це два з трьох. Це там трьох, Юра уїхав в Росію, а інші двоє залишилися і зробили «Гребс» замість «Гребів».
От від цих «Гребс» пісня, вроді, якщо не помиляюсь, несправедливо. Чи
ну, вони чоки забанимо. Я не знаю, треба буде послухати.
Я чесно, я коли почув, що має бути «Калуш», я думав, Стефанія зараз буде, знаєш, і ганяти під Стефанію «Нітвоспід» по місцевому місці було б прикольно.
Я би поганяв під «Калушські вечорниці».
Зразу кажу. Є три українських трека серед, ну, доволі великої кількості, не спорю. Російських треків немає, на хвилиночку, ще дуже тішить. Зате шкода все-таки, щоб хоча б текстового перекладу цих всіх менюшок не зробили українською мовою. Тобто я граю англійською, не те, щоб там сильно потрібно було взагалі знати мову, типу, знаєш, кнопки типу Exit Garage, Play, Start Race і т.д.
Ну, заради справедливості, в деяких гоночних іграх менюшки бувають доволі комплексними. Тобто, знаєш,
ну, там це аркадка, знаєш, воно тут не потрібно. Але просто шкода, тому що це реально, знаєш, там на листок А4 можна весь цей текст виписати. Я не говорю прям за субтитри розмов з персонажами, а там є, типу, сюжет.
Куме, зремонтуй двигуна.
Да, гайда до гаража.
Нап'ємося.
Так. І от про сюжет. Сюжет він є, але так як в Нітвоспіді, як в Карбоні чи Most Wanted, він типу спочатку і він в кінці. Тобто початок, ти працюєш на свого дружбана такого... Ні, перепрошую, ти створюєш персонажа, ти можеш створити повністю персонажа. Вони такі целшейдінгові, мультяшні також. Знову ж таки, так як Макс сьогодні говорив про вдягання платтів і т.д., ти можеш створити великого бородатого мужика з тінями і жіночим голосом в бюстгальтері і лосинах.
Найс.
Є дивна штука, за яку я не розумію, на що було платити гроші. Там є одяг брендів. Тобто, типу, там прямо от є кофти всяких там, Versace, Філс.
Не факт,
там...
що НФС платили за це гроші.
Ну, Electronic Arts платили, але поки що це Versace заплатили, щоб їх пропіар? Ага. Можливо. Просто, чесно, я насправді дуже довго намагався вдягнути чувака в прості якісь кросівки, штани спортивні чи джинси і білу футболку. Я дуже багато часу витратив, поки я це не йшов, щоб...
Твоє лице, коли хочеш створити Стіва Джобса, і не виходить. Виходить, бородатий чувак в купальнику.
До речі, там багато, звісно, напевно, що якогось трендового одягу і т.д. Всякі є там шапочки-панамки. Є один мінус, який я хочу сказати. Electronic Arts, якщо ви вже Калуш запросили, просто мусила бути рожева панамка. Просто треба було ту рожеву панамку запхати.
Від Versace.
Надіюся... Я думаю, модери на ПК-версії це зроблять вже.
О, я думаю, вони там тобі не тільки рожевих шапочок накидають, там, дай Боже.
Так от, та ж герої, типу, з напарницею допомагають, типу, місцевому, знаєш, власнику гаража, беруть участь в всяких перегонах, типу, в пролозі. В певний момент один з персонажів їх кидає, вони втрачають все, гроші, гараж, машини, абсолютно все, і їм приходиться починати з нуля. Знаходиться, так би сказати, певний спонсор, який каже: чуваки, я вам можу допомогти, маєте виграти гонки. І у вас, типа, для цього є ніби десь в майбутньому є така суперфінальна гонка. До неї треба пройти 4 тижні кваліфікації. І у вас прям календар, типу, є. Тому що у вас є ніби денні, нічні зміни. Ваша ціль – підготувати до фіналу 4 машини різних класів. Типу там S, A, B, C, якось так. Тобто вам не потрібно прокачувати всі машини на максимум, тримати кожну машину в певному класі. І весь сюжет на цьому зав'язаний фактично. Тобто ви маєте підготуватися. Типа, проходите один тиждень, наприклад, ви граєте в день, певні гонки доступні в день. Коли ви заїжджаєте в гараж, робиться типа day-night shift, тобто змінюється день на ніч, і починаються нічні гонки. Коли ви в день ганяєте, ви назбируєте типу певний собі рейтинг відомості, якби і розшуку, і збираєте гроші. З одної сторони, ваша ціль – назбирати найбільше грошей. Але чим більше ви грошей назбираєте, тим більше ви станете відомим на цій машині, і тим більше вночі вас будуть впізнавати і переслідувати копи. І тут парадокс, тому що, типу, коли ти виграєш гонки, в тебе є рахунок твій, типу, якби банк, вдома коробочка, і з собою гроші. Щоб ті гроші, які в тебе є, збереглися, тобі треба поїхати в гараж. І якщо ти виграв, наприклад, там 10 гонок, назбирав там, не знаю, 30 тисяч доларів, і тебе стопнули поліцейські, ти не встиг втікти, всі твої гроші згоряють. Ти не можеш нічого зробити, ти не можеш рестарт цьому зробити. А я ще не сказав про те, що є гонки, в яких ти береш участь безкоштовно, а є ті, на які треба зробити ставку. І ти, наприклад, такий приходиш, 6 тисяч, типу, внесок, і, наприклад, більше 6 тисяч ти отримаєш тільки, якщо будеш мати 5 місце і вище. Тобто, якщо ти отримаєш 7 місце, ти промахаєш гроші і заробиш там буквально, не знаю, там $400. І я б не сказав, що вони легкі, ці гонки. Наприклад, наш слухач зараз собі подумає, скаже, так можна ж рестартувати просто ці всі гонки, ну, типу, бачиш, програєш, взяв рестарт. Можна, але обмежено кількість. Наприклад, на нормі це 4 рази. Тобто ти 4 рази можеш перезапустити гонку. А є такі, які не можна перезапускати. Тобто ти, якщо факапнувся, приїхав останній, все, чувак, типу, ти нічого з цим не можеш зробити. Ти поїдеш в ніч з нульом бабла, а вночі потім будуть інші гонки. Завжди, звісно, завжди є траси, які не вимагають нічого. Типа, які, ну, ти просто за ноль приїжджаєш, але там і виграші маленькі. Тобто вона, наприклад, ця траса тобі принесе 6 тисяч за перше місце, але ноль внесок. А траса, яка хоче трошки внеску, вона може тобі, наприклад, 40 тисяч принести. І ти вже такий думаєш, блін, куди б це поїхати?
Ну, це додає адреналінчику, знаєш. Тобто в тебе все-таки на бочці на кону деякі бабки. Ти ментам попасти не хочеш, і ти, в принципі, ще й виграти в гонці хочеш. Ну, це, напевно, додає адреналіну.
Так, і так само з оцим набором зірочок відомості. Зразу скажу, типу, тому що не робіть ту помилку, яку я зробив, типу, на все, всі гонки пройти і все назбирати. Старайтесь не більше тих, на початку, це поки ви, типу, ще перший тиждень того вашого чемпіонату, старайтесь не більше 3 зірочок назбирувати, бо срака буде, серйозно. Місцями гра важка. Я скинув складність на легко, легко дозволяє тобі 10 разів перегравати. І були траси, які я перегравав по 5-6 разів, і вже такий, добре, я буду четвертим з 20, хрен вже з ним, не перше місце, але хоч щось виграю. Можливо, я вже відвик від Нітфоспідів. Знаєш, я привик до Forza Horizon, яка тебе так гладить по голівці, каже, чувак, розслабся.
Я думаю, до Gran Turismo такий. Так. Ні, змінити тиск в покришках. Так, поставити новий модуль на двигун. Так, скільки в мене палива? Окей, чи в мене час на підстоп? Повільненько їдемо.
До речі, ще гроші приносять за збиття всяких там колекційних предметів, типу там якісь ведмедики розкидані по грі, якісь там щитки, графіті можна знайти, занести в базу і т.д. Тому що ви будете не тільки на машини тратити гроші, до речі, машин тут небагато. Ну, тобто, не цей, не Horizon з їхніми, там, знаєш, 500 автомобілів. Типу, ну, не знаю, можна здається, десь до 30 авто, але вони дійсно всі такі різні. Там не потрібно 40 одинакових Нісанів, типу, щоб нормально пограти. І тут дуже багато всякого тюнінгу. Тобто, так, як ви любили в андеграунді, можна всякі ці бампери, всякі спойлери повішати. Є внутрішній тюнінг, де ви чіпляєте, там, не знаю, якісь підвіски, мотори, міняєте шини і т.д. Є то, що тобі просто додає параметрів, наприклад, ти міняєш якийсь мотор, в тебе просто максимальна швидкість збільшується. А є, наприклад, там зміна шасі, яка дозволяє тобі, коли ти вже це поставив, трошки займатися внутрішнім тюнінгом таким, наприклад, як типу, ти свою колісну базу шифтиш в сторону типу, простих гонок або в сторону дріфту. Типа, тому що, наприклад, базова тобі дозволяє щось одне або друге. Ти це прокачуєш і ти можеш потім трошечки модифікувати. Типа, тобто тобі не потрібно буде для дріфту купити нову машину. Хоча на початку треба буде, потім підзбираєте грошики і буде все good. Так само, типа, стиль доволі цікавий з цими мультяшними ефектами. Кажу, більшість я відключив. Тому що на Frostbite за цими всякими свистоперділками я майже не бачив картинки цієї машини. Хоч хочеться, я люблю тобі дивитися на саму машинку, що прикольно. Типу. За поліцію. Не сказав би, що вони якісь там суперяростні, як в Hot Pursuit. Місцями є дуже, дуже дивні моменти, коли ти просто їдеш, тебе доганяють по копи. І просто як в форсажі вони спригують з трас на тебе, таранять, намагаються тебе збити.
Чуєш, 30 тисяч баксів можна віджати, я би і не таке робив.
Типу, є 4, всього-навсього, до речі, 4 типи гонок. Тобто є дріфт, є спринт, є кільцеві заїзди. Ну що, від спринту відрізняється тільки тим, що ти їдеш не з точки А в точку Б, а по колу. Драг той там, де ото переключаєш передачу, його немає. Але є там є персонаж співака Асап Рокі. І є, типа. Хай я не слухаю, я це не слухаю, це, напевно, модно молодіжно і т.д. І в нього є свій тип заїздів.
Під травою.
Напевно.
Бахнув крека, коротше, режим називається.
Це далекий від істини. Коротше, це, типа, як Джимхана. Тобто ти маєш просто стильно проїхати трасу, типа, дріфтячи, там, обганяючи дуже близько до машин, всякі трюки, і назбирувати бали. Блін, шкода, що все-таки там не персонаж Калуша. Там було би прикольніше. І з одної сторони, типу, це не є супер велика гра, де ти там тратиш час на відкриті світи, але це той Need for Speed, який, знаєш, наблизився до тих, які мені подобалися. Тобто до Underground, Most Wanted і т.д. Якщо вам колись подобалися ці старі NFS, і ви так само, як бородатий пристарілий дядя Гріша сидить і каже, колись було краще, а то все, херня, ті ваші хіти, анбайті, от, боже ти мій, Most Wanted 12-го року. Так, вам зайде. Хороші гонки, не суперлегкі, з українськими виконавцями і реверансом в сторону героям слава з цими, господи, кольорами димів. Якщо не помиляюся, можна пограти від EA Play пробну версію, зацінити. Якщо не зараз, то скоро точно має бути доступний і на PlayStation, і на Xbox. Але якщо я не помиляюся, це вже таки нова Next Gen іграшка. Принаймні Вікіпедія мені каже, що на PS4 її немає. Треба попробувати зацінити. Є хороший, так би сказати, є фотомод, хто любить пофоткати. Доволі хороший. Типу, і ви зможете там дійсно зробити хороші знімочки. Хотілося б трошки більше різноманітної музики, але просто воно робить те, що коли виходив Underground, типу, просто та музика, яка була там, вона була на той час така, скажімо, трендова. Типу, те, що слухала молодь тоді. І тоді я був тою молоддю. Зараз молодь, напевно, слухає Asap Rocky. Звісно, дякуємо, що додали Альону з Калушем і з Аліною Паш. Але хотілося б трошечки різноманіття. Тобто більше якогось року додати.
Джаз. Знаєш, навіть такий, так. Чому Франк Сінатра такий. Граєш в такій рожевій машинці, коротше, яка там фігачить кислотними зеленими димами. І там I see blue sky.
Було би круто. Від мене порада, дійсно грайте. Якщо хочете, якщо ви скучили за олдскульними гоночками, думаю, буде воно. Якщо ви все-таки хочете якогось симулятора або чогось типу Форци, трошки не туди. У мене був один знайомий, який казав, до речі, чому він пограв, тому що його замахала Форца. Тобто, ну, типу, йому просто сам стиль Forza Horizon, йому вже набридло, бо вона одинакова завжди, хоч вона й хороша. І тут йому прям зайшло. Так що неочікувано хороший Need for Speed, а ми йдемо далі.
Далі ми йдемо до, не знаю, хорошого чи нехорошого, неочікуваного чи очікуваного проєкту в жанрі Immersive Sim.
Ще мені.
Я думаю, шановні слухачі, я так розумію, олдфаги зрозуміють реакцію Григорія. Типу, я вже доволі давно, це не є який, це м'яко кажучи, не свіжий проект. Якось я його десь там зацінив скількись там місяців назад, але оскільки в нас було доволі багато тем для розмов, ми вирішили дещо відкласти обговорення цієї штуки. І цей проект нікуди не спішить, тому що крім мене і ще, напевне, 5 людей в Стімі, про нього і так ніхто не знає, тому невелика втрата. Я вирішив розказати про відеогру Gloomwood, яка є таким стелс, якщо дуже упрощено сказати, так що більшість людей зрозуміло, це стелс-екшн з елементами шутера. Якщо для олдфагів, то це Immersive Sim, який а-ля Dishonored, Deus Ex, System Shock, Arx Fatalix, ну і так далі. І трішечки ще є декілька, є дві ще таких нотки, які розробники взяли в симфонії під назвою Resident Evil. Пояснюю, які саме трішки пізніше. От, що собою являється гра? Це Stealth Action, від першого, такий тактичний Stealth Action від першого лиця, в жанрі такого вірдвеста вікторіанської такої містичної всякої штуки, тобто суміш десь такого 19-го, початку 20-го століття разом з всякою містикою, жахами і так далі. Сюжет поки що в грі
відсутній.
Так, тут ще такий маленький нюанс, вибачте, я трішечки неправильно почав. Гра в жанрі, гра в форматі Early Access, подається. Тобто вона, по великому рахунку, розробляється на ходу. І тому сюжет нас буде або дуже мінімалістично подавати в цій історії, або не вирішили зробити, як в соус-лайках, і, по великому рахунку, обійтись лором, або нам сюжет завезуть вже, коли, може, гру доробить, якщо й доробить. Про це теж пізніше. Так от, і... З точки зору сюжету, я вам мало що поясню, тому що мало що сама гра пояснює. Вам деяка інфографіка подається в вигляді всяких записок, як, наприклад, в Dishonored і деяких фразочок, деяких персонажів. Але сказати, що ви прям дуже глибоко, круто зрозумієте, що нахуй відбувається з вашим персонажем і чому ви робите те, що ви робите, ні, цього ви не отримуєте доволі скоро. Відповідно, ви граєте за персонажа, якого ніби заточили в в'язницю. Він певними нехитрими способами з цієї в'язниці камери ніби так от виривається. І його мета – добратись до певної цілі. І по дорозі, добираючись до певної цілі, ми і займаємось тими активностями, які пропонує нам гра. Які ж саме активності нам гра, то, власне, пропонує. Можна, там, наприклад, в стелсі ховаючись, крадучи там ключі, так акуратненько, непальоненько проходити через всякі двері, коридорчики, дирки, як в Dishonored, якщо по стелсу, або в Deus Ex, якщо по стелсу хочеш грати, так легесенько собі так проходиш, прокрадаєшся, процесуєшся. Можна, знову ж таки, як в Dishonored, Deus Ex і Prey, просто всіх потихеньку різати. Але, якщо, я думаю, для людей, які знайомі з жанром Immersive Sim, ви маєте розуміти, що це не зовсім такий екшен, до якого ви звикаєте, що все дуже просто, швидко і нарізається, шинкується, як в тирі в Call of Duty. Ні. Це все-таки такий екшен, де треба трішечки подумати, що ти робиш, тому що вас доволі швидко вбивають. Прямий рукопашний бій з противником може, навіть з одним може закінчитись для вас мінусом, тому вам треба тактично планувати, що ви робите, якось трішечки прикидувати, як вам що робити і навіщо вам це робити, в принципі, і чи треба вам вступати в цей бій, щоб просто проходити далі. І, відповідно, ви вже по ходу діла собі вирішуєте. Гра прикольна тим, що мені ще сподобалось, що поки ти ходиш по всім цим коридорам, думаєш вбивати когось чи не вбивати, це все робити, вона тобі дуже мало кидає якихось там маркерів, чи підказок, чи якихось пояснень, куди саме йти. Тобто ти розвідуєш.
А карта є якась?
Потихеньку є, але вона зроблена не так, що от ти тут, іди туди. Ні, в тебе є карта, а от де ти на цій карті, ти вже, будь ласкавий, сам розберись.
Блін, а позначки якісь можна ставити?
Ні.
О, блін. Шкода,
ну чекай, ти ж, а ти думав.
Я це просто мені це нагадало в Hollow Knight, коли типа теж там карта є, і ти не відстрілюєш, де ти, але ти, типа, коли ти маєш ніби якби закльопки такі можеш ставити, знаєш, типу, щось позначати собі на потім. Ну, продовжуй.
Ну, тут вони вирішили пожорстче, ніж Hollow Knight зробити. Ну, знову ж таки, заради справедливості, вам не настільки сильно, прям дико буде потрібна та камера, шановні гравці і слухачі, тому що локації не є чимось прям суперскладним. Тобто це не якийсь там, не знаю, Elden Ring, чи Hollow Knight, чи ще десь, де вам прям треба сісти і розібратись, де саме ви тусуєтесь. Тобто ви по великому рахунку, в принципі, доволі просто зорієнтуєтесь в місцевості, тому що локації – це або коридорні приміщення, які складаються з кількох коридорів, проходів, дирок, де ви собі просто вибираєте, куди ви хочете проходити і розвідувати цю територію до своєї наступної точки інтересу, або з таких відносно зовсім маленьких, около відкритих, напіввідкритих локацій, де ви іноді виходите умовно на якесь подвір'я, і просто, типу, швиденько знову повертаєтесь в якесь приміщення, тому що на цьому подвір'ї вам дуже довгий час особо робити нічого не треба. Тобто такий перехідний буфер між приміщеннями. Тобто все зроблено, як в старих, добрих, ну, Дісонородах, Преях, Деосексах, Резидент Івол деяких. Ну, але, знову ж таки, не на такому високому рівні. Тут ви теж це маєте розуміти. Тому що тут ми підійдемо до, як би це сказати, самого специфічного моменту цієї гри про рівень виконання того, що я описую, там є прикольні штучки, де екшен, як я вже казав, він робиться як екшен, де треба думати. Тобто бій – це не просто пе-пе-пе-пе-пе. Бій – це, по суті, такий набір логічних завдань, де, якщо ти подумав головою, ти, в принципі, все вирішуєш доволі просто. Ну, наприклад, дам вам якийсь умовний приклад. В мене є три противника. Там противники – це такі чуваки в халатах, такі ходять, в них ще прикольна штука, в них, типу, очі ніби світяться. І ти, коли ці очі світяться, дивляться в твою сторону, це означає, що вони тебе палять. А якщо вони не світяться в твою сторону, то вони тебе не палять. Там дуже класний мінімалістичний інтерфейс, і ти чисто по тому, що відбувається в оточенні, розумієш, що до чого працює. Це мені, до речі, дуже сильно подобається. Люблю мінімалістичні інтерфейси в іграх, а не коли там, як в Assassin's Creed, тобі навалюють, або в якійсь іншій грі від Ubisoft, тобі навалюють 300 тисяч всіх цих маркерів, такі воу-воу-воу-воу. Тут дуже гарно, тому що воно стильно гарно працює на атмосферу, ти собі так приглянувся, придивився про це саме, все це. І, відповідно, є в мене три противника. Прямі бій з ними не розглядається, в принципі. Тому що кожен з них по одному разу дасть мені пописку, і гра на цьому для мене закінчиться. Обходити їх, можливо, можна, але може мені впадло. Може мені хочеться побушувати. В руки можна взяти. Наприклад, бочку, на якій намальований вогник. Що я розумію, коли бачу бочку з вогником? Чи можна підірвати? Тихесенько в стелсі. Підставляєш цю бочечку до цих трьох чуваків, поки вони не дивляться в твою сторону. Відходиш, береш свій револьвер, разок-другий шмаляєш в бочку, до побачення всі троє. І таких прикладів можна наводити ще декілька. Тобто там можна і пастки ставити, можна і в стелсі проходити. Є різні види зброї, тобто можна холодною зброєю, щоб не піднімати шум, ваншотнути в спину середньостатистичного противника, як в Дісонороді. Можна з гвинтівки стріляти, можна з дробовика стріляти і з револьвера. Доволі стереотипні властивості. Тобто пістолет класний на ближніх дистанціях, відносно точний, але не дуже потужний. Дробовик стріляє не дуже далеко, але розносить їбало за два вистріла. Ну і проста ось ця гвинтівка стріляє далеко, але не так, щоб дуже
потужно. Слухай, а про револьвери і гвинтівки. А що там за сеттінг? Бо я щось оце не можу зрозуміти.
А так я ж казав, типу, такий Weird West плюс вікторіанська вся ця штука. Тобто десь такий кінець 19-го, початок 20-го століття, я на початку просто казав.
А якась магія?
В мене немає. Але виглядає воно все якось так, знаєш, містично. Тобто це може взагалі якийсь видуманий світ, а може попав в якісь їбіня, де робиться щось страшне. Знову ж таки, сюжет дуже погано пояснюється. Тобто воно таке, типу, там ніби є ці елементи містики, якоїсь магічних створінь трохи і так далі, бо там такі собаки-мутанти, з якими теж іноді подобатись треба. Але конкретно ти, наприклад, як в Дісонороді, різними магічними здібностями не володієш. Ну, по крайній мірі, на тому етапі гри, яка в нас зараз зроблена. Тобто, воно в такому місці, воно, знаєш, воно от, напевне, десь в такому самому сеттингу, як відносно недавня гра, про яку ми говорили, Weird West від Калантонія. Тобто, в плані сеттингу, стилю і наративу от щось схоже. Ясно. Ну, от. І тут ми розібрались вже якось більш-менш з сеттингом того, в якій грі, ну, в якому сеттингу ця гра проходить. І, крім того, що сеттинг, який, в принципі, мені подобається, художній стиль гри, вибраний доволі специфічно.
А що там таке?
А вони зробили його так, щоб він виглядав, ну, типу, навмисно зробили так, щоб він виглядав, як, знаєш, якийсь шутер, або Immersive Sim, або якась така, або якийсь смарт-шутер від першого лиця, там, 98-99 років.
О, Боже, типа ретро-стиль такий, так. Як Doom?
Так. Ні, ну, не настільки вже старий. Тобто, воно виглядає як перший Half-Life, як перший Deus Ex. Воно виглядає як ці Arx Fatalis. Тобто, воно виглядає, знаєш, як відеоігра від першого лиця, десь 98 по 2003 рік. От якось так.
Коротше, всі ці лов-полі штуки і туди.
Тобто, і вони це зробили для того, щоб... Ну, це та сама історія, чому робиться, наприклад, та ж сама 8-бітна графіка в деяких сучасних іграх, просто для того, щоб собі народ якийсь ностальгі зловив. Адже все-таки доволі таке нормальне покоління геймерів грались в ігри цього періоду, цього формату, і, відповідно, можливо, якийсь такий невеличкий насип ностальгії для них буде. Ну, і заодно можна зекономити на технічних потужностях, тому що, походу, з ресурсами у хлопців не дуже густо. І, відповідно, і персонально мені цей хід, до речі, сподобався. Це дійсно виглядає доволі стильно, це дійсно виглядає прикольно, воно не є прям гарно чи якось дуже дико естетично, але це смішно. Ти свого роду ніби граєш таку пародію на ігри тих часів. Там вони ще іноді шутєєчки свої вставляють, там ще був смішний момент, коли ти піднімаєш записку, а на записці написано «Обернись». Я думаю, о, зараз скрімер буде. Ну, тому що гра така доволі моторошна, я подумав, може вони там потроху насипатимуть, обертаєш, там нічого не відбувається. Такі, а, ну, добре, під'їбали. Саундтрек в такій грі дуже мінімалістичний, але звуковий дизайн мені сподобався. Тобто звуків не густо, але вони так доповнюють атмосферки, так додають відчуття того, де ти там є, оце от все. І в цілому воно якось, воно ніби зроблено дешево, але постарались. Що, в принципі, доволі прикольно. І коли ти граєш цю гру, тебе от таке ще ніби ти там наігруєш оці Immersive Sim і плюс останні Resident Evil. Тому що там також є цей інвентар з обмеженою кількістю секцій, якому тобі треба це все діло менеджити, ти вибираєш різні види зброї. І там така прикольна система сейвів. Там немає мануального сейву, де ти можеш собі зберегтись в будь-який момент, як в більшості ігр такого жанру. Там як в Резіку. Там ти приходиш до, в даному випадку, громофонів. І нажимаєш на них, і коли трохи поблимав екран, це означає, що ти зберігся. Тобто, як ці, як машинки для запису в Resident Evil.
В Резиденті, да.
Що вони доволі прикольно зробили. І в тебе за рахунок цього є така чітка система цих чекпоінтів. Єдине, що іноді їх ще пошукати треба. Наскільки класно, не класно, мені по великому рахунку все одно, тому що якби щось таке було десь в Dishonored або в Prey, мене б це, напевне, трохи напрягло, тому що залежно від того, яким стилем ти хочеш пройти гру, наприклад, без вбивств, то тобі треба дуже часто кіксейвитись, кіклоудитись. Ну, в мене так було, по крайній мірі, коли я зарав. Я не так, щоб супер крутий гравець.
У мене теж, особливо в Prey.
Вот. А тут такої можливості немає. Але, знову ж таки, тут немає настільки сильної потреби, настільки деталізовано планувати кожну свою дію. Там це все діло зроблено простіше. І от сиджу я це граю, і воно ніби прикольно. Ніби якось і стильно, і ніби непогано. І мені подобається, тому що я знову згадую, як я грав всі ці Immersive Sim, які, по суті, одним з моїх самих улюблених жанрів, якщо не самим улюбленим, і все таке. Але все-таки людям треба або якось розширювати по можливості свою команду, або додавати якось більше різноманіття, або щось міняти в концепції загалом, тому що гра доволі швидко мені особисто набридає. Тому що воно є доволі одноманітним стелсом або доволі одноманітним екшеном. Тобто це смішно перші декілька разів поставити противника на капкан і застрелити його, поки він на капкані, або піднести бочку там до патруля з трьох ворогів і підірвати, там, чи зарізати тихенько всіх їх з одного удару в спину, щоб не помітно пройти по цьому. Але воно не дотягує до рівня тих ігор, які я вже декілька років назад грав або відносно недавно, наприклад, перегравав. Тобто, так, якби це вийшло в ті роки, коли виходили ті перші ігри в цьому жанрі, ок, але конкретно зараз – ні. Тобто, швидко надоїдає, тому що не дотягує до сучасного рівня таких ігор. Тобто, я не маю нічого про те, який там візуальний стиль, і про те, в яку атмосферу вони пробують створювати, але просто тупо один в один дублюючи це, вони не вирулять, тому що занадто мало контенту в плані геймплею. І це швидко набридає. А потім я ще знав ще один момент, який взагалі так трішечки все більше і більше. Тому що на перші там, не знаю, годинки-півтори, коли я грався цю гру, я такий, вау, круто, от можна радити людям. От якщо ви любите імерсів сіми, а ще якщо ви так дядько 30-35+, і ви ще були молодим, коли ви це все грали, то ви ще й прям по ностальджі підете, і у вас взагалі все буде прекрасно, шикарно. Але ти граєш, по-перше, стає доволі швидко, доволі нудно, тому що місцями воно навіть одноманітніше за ті ігри тих часів. Ну, наприклад, Deus Ex перший різноманітніший за цю гру. Або якийсь System Shock. Так, проблема в тому, що виявляється, на даний момент проєкт вже десь в районі 2 років. Ну, типу, вона робиться вже 2 роки. Тобто, це не значить, що він вийшов 2 роки назад, і він таке цей. Але воно якось дуже повільно і довго розвивається. І я не бачу прям великої якоїсь дикої кількості контенту. А всіх цих Early Access ігор є доволі багато, і я знав випадки, коли деякі з них розвивалися якось швидше. І я розумію, що гра такого жанру, в якому вона робиться, її не так вже і просто робити, тому їх дуже мало. І вони ще й далеко не всім заходять, і ясне діло, що фанбаза не дуже велика, ресурсів не дуже багато, а тестувати треба дофіга, тому що там треба і штучний інтелект ботів нормально так протестити, щоб вони херні всякої не творили і так далі. Але тим не менш, попри те, що я розумію, чому це непросто і чому це може бути довго, все-таки така тривалість розробки і такий малий прогрес – це якось І в певний момент я зрозумів, що мій вердикт по цій грі таке. Дуже-дуже-дуже хочете поностальгувати – можете взяти. Вона відносно недорога. Хочете прям, щоб отримати той самий досвід на рівні сучасних імерсів сімів, ну, як сучасних, хоча б тих, що виходили пару років назад. Або перепрограйте їх ще раз. Це цілком варіант, тому що ці ігри дуже реіграбельні. Або почекайте, послідкуйте за розвитком цього проекту в майбутньому. Якщо вони щось додадуть, можна брати. Якщо ні, то не бачу сенсу. Тому що якщо початкові враження в мене були дуже позитивні, то потім я зрозумів, що я займаюся всю гру тим самим, чим я займався на її початку. І це трохи розчарувало.
А від такого доволі чогось неоднозначного перейдемо до новинки від фірми, яка давно нічого не випускала, але ігри якої я дуже люблю. Від Firaxis Games. Якщо ви знаєте, це творці серії «Цивілізація» останніх частин, творці перезапуску XCOM, всіх трьох на даний момент, тому що є XCOM, XCOM 2 і XCOM, цей такий маленький, напівмультяшний, забуваюся, як він називається. Хімера Ворс чи щось таке. Хімера Сквад, так. От. І от кілька років тому вони анонсували тактичну гру по всесвіті Marvel, яка називається Marvel Midnight Suns, тобто опівнічні сонця. Буквально півтора тижня тому вона нарешті вийшла, і я її преордерив на Xbox, якщо не помиляюся, найадекватніша ціна була тоді. Тому що я хоч давно вже хотів чогось покрокового, і не переігрувати. Я знаю, до цивілізації 6 досі виходять DLC, але щось воно мені вже трошки піднадоїло, хотілося чогось цікавого. А тут всесвіт Марвел, який я люблю, саме не кіно-всесвіт, а коміксовий. Цікава покрокова бойова система від фірми, яка зробила одну з улюблених покрокових ігор останніх років для мене, саме XCOM. І, в принципі, не буду забігати наперед, розкажу взагалі про що це з чим їдять. Весь сюжет зав'язаний на такій матері демонів Ліліт, яку відродила Гідра. Типу, терористична організація, якщо не помиляюсь, за допомогою темної магії і науки. Ну, Марвел, комікси, вся фігня. Чомусь захотіли, типу, з Гідри визволити мать демонів звідти.
А чому би і ні? Правило будь-якого злодія можна.
І от персонажі з месників, а саме Доктор Стрендж і Залізна Людина, вирішують, що нам треба більше когось, хто вміє в магію, і звертаються до такої команди, а є така команда в коміксах Марвел, яка називається Midnight Suns, Північні Серця. І там якраз, до речі, прикольно, бо входять доволі нестандартні персонажі, яких ви могли бачити в кіновсесвіті. Там входить Блейд, входить дівчинка Магіка, яка сестра оцього залізного персонажа з Людей Ікс Колоса. Ніко Мінору, її ви могли бачити в серіалі Runaways або Втікачі. Примарний вершник, але не той, який Джонні Блейз, якого грав Ніколас Кейдж, а наступний Робі Рейс, який на машині їздить, а не на мотоциклі. що прикольно. Так. І, відповідно, керує ними така, ніби якби охоронниця цвинтаря. Я не знаю, як її перекладуть англійською, вона caretaker. Вона володіє таким кишеньковим виміром, в якому знаходиться така невеличка територія, типу якогось лісу, і там аббатство знаходиться таке. Ну, тобто, ваша база, ну, так як в XCOM є от вас, типу, база XCOM, то тут є Еббі, тобто аббатство ваше, з якого ви будете вирушати на певні місії. І весь геймплей ділиться на два типи. Перший – дослідження цього аббатства і цього кишенькового виміру. Він відбувається від третього лиця, і бігаєте ви, до речі, чого я не сказав саме в початку, за нового створеного персонажа, якого звати, або яку звати, мисливець, Хантер. Це персонаж, якого не існує в всесвіті Марвел. Ви його створюєте з нуля, і по сюжету ви дочка або син цієї Ліліт, матері демонів, і типу ви єдина, хто можете її перемогти. Така собі обрана. Що прикольно, ви вже колись її перемагали, це було там років типу 700 назад.
Недавно. Чергова сімейна сварка.
Так, за часів середньовіччя, і коли вас спочатку знаходять, то ваш персонаж вдягнутий в такій прям лицарській броні і т.д. І він доволі дивно реагує на все навколо, типу, коли там Iron Man жартує про якісь типу фільми, і ваш персонаж такий стоїть, знаєш, і навіть ти знаєш, що таке кіно, в принципі. На цьому дуже багато зав'язано. І от геймплей від третього лиця, він зав'язаний якраз на дослідженні, на розгадуванні головоломок і на спілкуванні з персонажами. Спілкування буде багато, тому що тут є, так би сказати, рівень відносин між вами і іншими персонажами Марвел, типу Friendship Level. Це не гра BioWare, тут так, що спати ні з ким не можна.
Шкода, я би зацінив перепихон Блейда і примарного вершника.
Ні, там, я так розумію, там нема відносин між персонажами всіма, є тільки відносини між твоїм персонажем мисливця і іншими. Місцями діалогів, чесно, буває забагато. Типу, про це я трошки ще пізніше розповім, для чого ці всі діалоги потрібні. А Friendship Level потрібен для того, щоб ваші персонажі, скажімо, мали певні бонуси до того, як ви їх берете в команду на бій. На бій ви можете взяти трьох. Тобто у вас команда складається щось з 12 персонажів, якщо не помиляюсь, чи 13. Не всі зразу відкриті.
Нормуль.
Наприклад, Росомаха і Каптан Америка, яких ви бачили в трейлері, вони відкриваються десь, я не знаю, годин 15 треба награти. Це не коротка гра, зразу вам кажу. Вони по сюжету відкриються. Є персонажі, яких я вам спойлерити не буду, які відкриються окремо, типа по сюжету. А є такі, які взагалі будуть, якби в Season Pass входять, і вони відкриються ну, не так зразу. Там буде Дедпул, там буде Веном, там буде Шторм. І ще хтось четвертий, я, чесно кажучи, не пригадаю, хто там має бути. Відповідно, є Ліліт, яка ваша фінальна ціль. І вона теж на місці не сидить, бігає по світу, знаходить тих самих супергероїв або лиходіїв, заражає їх своїми силами, модифікує і типу, бере на свою сторону, теж команду збирає. Тобто ви там можете, наприклад, зустрітися з Веномом, якого силою Ліліт зробили таким, як демоном з рогами майже, типу, і з ним такий безбатл.
Окей, звучить круто.
І це не тільки негативні персонажі, будуть і позитивні персонажі, з якими ви зустрінетеся. А от що дійсно, якщо, наприклад, дослідження Еббі, ну, аббатства і всі ці діалоги, це таке, ну, я б сказав, мені завжди так цікаво, то от що мені дуже цікаво, це бойова система і покрокові бої. На відміну від XCOM, ви б'єтесь на маленьких зонах, ви по них, ну, тобто це не настільки великі арени, де треба прям переміщуватися, там немає якихось укриттів, за які можна сховатися, тому що, ну, герої не ховаються за укриття. Але це така невелика інтерактивна зона з різними предметами, з різними місцями ландшафту, які впливають на бій, і не тільки. Сама бойова система, вона виконана в вигляді карткових ігор. Але зразу кажу, це не Хардстоун, це не карточна гра, де ви маєте, я не знаю, заливати бабки для того, щоб типу, вам карточки правильні повипадали. Більшість ваших абілок, вони по сюжету відкриваються, деякі крафтяться в певних персонажів, і ви для кожного персонажа маєте ну, в деку скілів поставити 8 карт. Тобто у вас є 3 персонажа, в кожного 8 карт. Щоб шанс випадіння певної карти був частіше, ставиш їх там хоча б по 2. Тобто здебільшого в тебе в кожного персонажа є типу, 4 скіла по 2 рази. і в нас виходить 12 скілів. Тобто не так, не так і багато. Але, на відміну від того, що ви можете просто... Ваша карта може бути різного типу. Це може бути пряма атака, може бути, наприклад, якесь відштовхування персонажа. І тут вже грає роль все, що навколо вас. Тобто ти можеш відштовхнути, наприклад, Капітаном Америка персонажа щитом. Самий урон йому буде мінімальний, але якщо ти цим ударом зробиш траєкторію таку, що він влетить, наприклад, в електричний щиток, або, наприклад, влетить в іншого противника, а його вже відкине в цей щиток, то дамаг такий стане вже набагато більший.
Окей, це круто.
Так.
Така логічна задачка при бажанні.
І вся бойова система отака. Весь зона невелика, але ти дивишся, за хід ти можеш зіграти три карти, походити одним персонажем, кудись його відвести. Типу, тому що, наприклад, тут поставили бомбу, і вона зараз вибухне через на наступному ході. І в тебе там два персонажі. Ти береш, наприклад, одним атакуєш когось, щоб твій персонаж сам перемістився, другого переводиш, бомба вибухає, нікого не зачіпає. Або навпаки, ти можеш в цю зону відійти персонажем, вдарити противника, перекинути його в цю зону, і потім ця бомба задамажить самого ж власника тої бомби, наприклад.
Ну це реально нагадує серію якогось серіалу або мультсеріалу по героям, коли вони там перемагають всякими хитрими штуками.
Все на цих скілах зав'язано. Тобто, дуже ти коли береш персонажа на місію, здебільшого там є таке, коли тобі три персонажа є, але ти не завжди маєш брати оцього хантера, яким ти граєш мисливця. Деколи на сайд місії ти можеш просто взяти трьох персонажів Марвел і т.д. І що я можу порадити, час від часу беріть всіх. Тому що тут нема такого, коли персонаж сидить на базі і прокачується. Тобто персонажів є рівні, нема параметрів, у вас нема оцього, що ти там прокачуєш персонажа, там йому розкидаєш стати, цієї всієї фігні немає. Просто кількість рівнів відносно до рівня кількості ХП і броні.
Угу.
І якогось модифікатора урону. Карти можна прокачувати. Наприклад, якщо у вас з'являється багато однакових карт, ви можете, наприклад, з двох спаяти одну, і буде, урон плюс одну, сильний урон. Все в такому плані. Пізніше навіть з'являються ще карти з предметами. Ти їх крафтиш, і ти їх використовуєш таким, це таким бекапом. Тобто, допустим, якась хілка, і ти її тримаєш на чорний день, коли в тебе, наприклад, всі карти закінчаться, або ти будеш в якомусь такому становищі, що в тебе зараз когось винесуть, і ти не зможеш цей, ти тоді використовуєш цю карту. І вона згоряє. Все, це предмет, який знищується повністю. Прості карти, вони перезавантажуються. Це просто як скіли. Це от як в XCOM, в персонажі у вас є скіли, це ті самі скіли, просто вони в вигляді карт оформлені, і все. Які ти можеш вибирати. Так як в XCOM ти, наприклад, умовно ставиш певний інвентар персонажу, допустим, хілку і гранату, і в тебе появляються дві кнопочки, хілка, граната. Так само тут. Ти ставиш просто карту з якимось скілом. Що прикольно, в кожного персонажа є всякі героїчні здібності, ульти.
От, власне, цікаво. Чи є в окремих супергероїв якісь окремі їхні штуки?
Є. На початку в кожного є одна. Наприклад, там є той самий примарний вершник, він прикликає свою машину, і на великій такий ти вибираєш траєкторію, тобто, наприклад, спочатку ти знаєш, що ти її маєш цю карту зіграти, ти вибудовуєш противників так, переміщаєш, ударами, наприклад, щоб вони стали в одну лінію, потім береш примарного вершника, ультуєш, і можеш деколи знести практично всіх мобів на карті зараз.
А ульта часом не називається автотроща.
На жаль, не автотроща, бо гра англійською. Ну, хорош. Так от, і в кінцевому результаті, там потім, до речі, навіть з'являються ще ульти, коли ти поєднуєш двох персонажів. Тобто, така дуже сильна ульта, коли, допустим, Iron Man з Капітаном Америкою один мув якийсь там роблять. Гарно. Знаєш, той б'є, підкидає, така гарна анімація. Відповідно, є карти, які ти можеш грати просто, а є карти, які вимагають від тебе левела героїзму. Ти коли граєш прості карти, в тебе назбирується такий hero level. Він від 0 до 10. І в тебе є карти, якісь самі сильні, які ти не можеш зіграти, поки в тебе немає цього hero level. І ти собі чекаєш, чи ти їх скинеш кудись, чи ти їх потримаєш, а потім зіграєш. типу, і те. Знову ж таки, немає якогось такого суперскладного чогось, що треба там прям цю систему бойову вичитувати, запам'ятовувати якісь, як в Хардстоуні там мету збирати чи ще. Ні, тут все доволі просто. Але, типу, ви простими методами можете такі ланцюжки взаємодії робити, що ти деколи за одну карту можеш винести там 5 противників. Типа, ну, доволі прикольна штука. Там, наприклад, Iron Man взлітає в повітря і просто наносить вистріли, які вирубують противників, і він наносить їх стільки, скільки в тебе є на руці картів Iron Man. Тобто, коли в тебе вся рука картами Iron Man зафігачена, ти можеш там просто півзони винести. Так само, часто тобі ставлять якісь умови. Не просто всіх перебити, а, наприклад, там, відкрити три сховка, щоб їх відкрити, треба вбити певних трьох мобів, забрати в них ключі і тоді відкривати ці штуки. Або, наприклад, не дати вертольоту втікти. Типа, тобто в тебе кілька ходів на кінець. Наприклад, викрасти якогось персонажа. Не вбити, а просто підійти, карта викрасти. Типа, з'являється.
Шок. Герої Марвел займаються кіднепінгом, коротше.
Там ну, вони агентів Гідра там викрадають. І от такі всякі штуки. Якщо, наприклад, от бойова система мені дико зайшла. Це настільки залипательна гра, настільки вона, скажімо, я граю на нормі, мені не то, щоб сильно складно, доволі безбалансована складність. Єдине, що, на відміну від XCOM, персонажі не можуть загинути. Персонажі можуть бути поранені, як в XCOM, і вони не будуть доступні для наступних місій. І там є рівні ран. Типа там 1, 2, 3, це скільки днів ти цей. Тому що ти в день йдеш на місію, потім приходиш, ввечері досліджуєш це все аббатство, лягаєш спати, йде наступний день, наступні місії. Сюжет починає розвиватися. Ну, в принципі, так само, як в XCOM. Ну,
типу, аналог кнопки Mission Control в XCOM.
Так. Так, воно.
Просто там ти шпунькаєш замість того, щоб крутити глобус.
Якщо сказати про гру від третього лиця, для Firaxis це щось нове, воно не виглядає супер красиво, супер графонисто, а от в бою все прям, я не знаю, лялічка. Це такі напівтрошки мультяшні ефекти, дуже багато чого взято з коміксів, виглядає просто шикарно, дуже мені подобається. Це, я кажу, і знову ж таки, це та гра, де є чогось, оце як цивілізація. Сів, ой, 4 години я вже пограв, ніхрена собі. Типу, десь воно так затягує.
Ой, четверта ранку, нічого собі.
Трошки скажу свою фе про систему діалогів. Там є оця система, типа, як в Knight of the Old Republic, типа, хороший, поганий. Відносно відповіді, які ти вибираєш. Але місцями діалогів аж занадто багато. Тобто з кожним персонажем є типа, запитання в стилі «А розкажи, як ти став людиною-павуком?» Типа, він починає тобі розказувати, ніби ти не знайомий взагалі з
Всесвітом. Ну, не вже ти не знаєш, що таке людина-павук, мало ли. Ти ж Marvel Midnight Suns купив, ти подумав, що це може просто особливі сини, там, не знаю.
А ще час від часу тобі треба допомогти вирішити їм якісь проблеми. Типа там комусь треба, наприклад, хтось хоче, от, допустимо, ти когось не береш на місію часто, він підходить, типу, хочу, типу, щоб ти мене взяв в драку. Типу, ти маєш взяти на цю місію, якщо ні, в тебе цей френдшіп левел буде падати. А є якісь дивні штуки. Тобто, тут з одної сторони Ліліт, матір демонів, захоплює світ, срака, все горить. І тут магіка така каже. Блять, в мене день народження, а мене ніхто не хоче привітати. І ти такий, типа, 700 років лежав в сні, світ горить, ти такий, давайте їй сюрприз вечерінку зробимо.
Ні, чекай, порятунок світу порятунком світу, а чилити по графіку. А на що впливає цей френдшіп левел?
Френдшіп левел, наскільки я поки що зрозумів, він впливає на то, коли ти їх береш брати з собою в команду. Там шанс критичних ударів, типа, він збільшує і т.д. і т.п. Щось таке. Uh-huh. Ну і там є всякі маленькі плюшки, типа костюмчики їм відкриваються, а так як я buffy люблю в іграх про супергероїв відкриття. Да. Типа, да, бафи, дебафи, отаке от всяке. Там ще є, типа, в тебе загальний тім-левел. Uh-huh. Якщо не помиляюся, то потім, якщо ти його підвищуєш, то вони будуть швидше одужувати там ще якось, типа, ну, тобто така штука.
Ну, як офіцерська академія в військові.
Вот воно. От вони взяли це, переклали на супергеройську стезю і зробили таку штуку. В принципі, воно не напрягає. Єдине, що скажу, я почав трошки скіпати діалоги в несюжетних місіях. Ну, тому що місцями цього забагато. Вони сіли і трендять про які наші почуття важливі, знаєш. Тут, типа, не знаю, треба
тут
якось вино.
Тут черви хмарча з людьми підриває таке.
Да. Ну, от. Да, самі прикольні персонажі. Є персонажі, які дуже круто прописані. Iron Man і Доктор Стрендж з їхніми підйобами, це просто, вони постійно ходять один одного підмахують. Цей такий, типа, Ліліт зі всіма знайомиться, і Iron Man такий, this is Доктор Спукі, типа, замість Доктор Стрендж, знаєш, до нього каже. І вона з таким, а вона ж говорить, цей твій Хантер, як людина, яка, знаєш, в середньовіччі жила. Типа, не, є, і знаєш, це всі словечка. І вона така, Доктор Спукі, what are you doing? Типа, він такий, це я не Спукі, типа. От, коротше, це, ну, і прикольно. Тобто, от якось воно настільки залипательне, що я забіжу наперед, я прям скажу, це поки що, ми ще не робимо ностальгії, як це підсумки року, але це... Але це в топ-3. От в мене зараз реально Elden Ring, яка, до речі, взяла на Video Game Awards гру року.
Вітаємо. Заслужено... Аутиста Міядзакі, що його садистичні розваги таки приносять йому успіх.
God of War Ragnarok, про якого минулого разу я розповідав. І от зараз Marvel Midnight Suns. Тобто це дійсно для мене одна з кращих ігор року. Оскільки я розумію, Firaxis будуть її регулярно підтримувати DLC-шками. Я взяв оцю Digital Edition, в якій є зразу Season Pass. І там, окрім просто чотирьох персонажів, там ще будуть продовжувати, ну, типу, сюжетні місії, постсюжетні і т.д. Тобто, я так розумію, вони там розженуться так нормально. Що, в принципі, прикольно. Мені деколи хочеться для таких ігор більше підтримки. І щоб ці DLC... Головне, будь ласка, Firaxis, нехай ці DLC не вимагатимуть перезапуску гри спочатку. Тому що це довга гра. Я на Have Long to Beat бачу там 60-80 годин.
It's a long way to top if you want to rock and roll.
Та, плюс це покрокова гра, в якій...
Що не робить її швидше.
Не так. Та. Ну, скажу в захист гри ще. Там коротші місії. Ну, такі, якщо це не сюжетне щось, що воно спеціально затягується. На відміну від XCOM-а. Але ти, на відміну від XCOM, ти тут більше плануєш, типу, хід, ніж робиш хід, тому що ти за, ну, типу, ти за хід можеш три карти зіграти. І ти більше такий, типу, ні, я цю, може, зараз скинув, надіюсь, мені попаде оця штука, тепер я цим персонажем просто там переміщуся, а ти ще можеш використовувати навколишнє середовище, типу, там, якусь бочку в когось кинути, як в Gloomhaven, Макс сказав, можна.
Бочку? А, бочку.
Бочку, да. Переміститися, типу, там, стрибаючи через якісь там ящики, наприклад, ще щось. Тобто там не тільки картами можна грати. І от ти завжди, типу, особливо, не знаю, після перших десь годин 10, як ви награєте, ви так вже вивчите всі базові механіки, тоді от у вас оце почнеться планування, ти такий сидиш і думаєш, так, коротше, добре, що ця гра покрокова. Я подумаю, як тут зараз походити.
Та, ну дай Бог таке в ріал-тайм вліпити, що люди з розуму сходу почали.
Так от, в підсумку, дуже крута покрокова тактична гра, в коміксовському всесвіті Марвел. Саме в коміксовському. Якщо комусь цікаво, є якраз доволі такий старенький комікс 90-х. Типу він називається Spirit of Vengeance, Rise of Midnight Suns. І це був ті часи в коміксах, де, знаєте, типа, всі мужики були накачені, всі човіхи були сексі-шмексі, типа, всюди рок волав і т.д. І вони вібрали весь оцей вайб
золоті
коміксів Марвел 90-х. Золоті часи Марвел. І тут просто, розумієш, вони, я навіть робив скріншот, Максу відсилав, вони коли йдуть на місію, це така обкладинка метальової групи, альбому якогось. Так. Та. Саундтрек, до речі, теж такий. Тобто там запили такі місцями, прям типу фігачать нормальні. От кажу, я прям серйозно задоволення отримую від гри. Я знаю, що вийшов Калісто Протокол. Я купив Калісто Протокол, який зараз всюди хайпує. Але перепрошую, я про нього розповім наступного разу, тому що поки що мене затягує повністю Midnight Suns. Особливо тоді, коли є, блядь, електроенергія. По-іншому. Так само, до речі, ще одне. Чув, що буде на Свічі. Тобто вона є на ПК на всіх консолях. Планується версія на Свіч. XCOM 2 був непогано портований на Switch. Гірше, ніж хотілося б, краще, ніж я думав. Надіюся, вони навчилися на своїх помилках, і в нас вийде нормальна версія. І схрещую пальці, щоб це була проста версія, а не клауд-версія ігор, як зараз люблять на Switch, щоб це можна було грати без інтернету, просто в дорозі. Це буде взагалі ідеально. І світло, так. Ні, ну Switch я що, зарядив та граю, знаєш, не потрібно інтернету. Для версії на Xbox ще один мінус, який я скажу. Там багато тексту, і там доволі дрібний шрифт, його змінити не можна. Я людина, яка носить окуляри, сижу доволі, ну, не так близько сказати, до телевізора. Мені хочеться більшого тексту. Місцями, ну, просто, щоб була можливість, щоб змінити розмір шрифта. Місцями занадто багато дріб'язкового тексту, особливо, якщо ти хочеш почитати. Типу, там. Тобі деколи якісь, напевні, унікальні битви дають підказки, такі, типу, тіпс всякі. Наприклад, що буде, що означає оця білка, яку ти раніше не бачив. І я реально підходжу, починаю вчитуватися. А так, від мене всі пальці вверх. Грайте, вибирайте ту платформу, на якій вам зручно. Думаю, на ПК, напевно, буде дійсно зручно. На консолі вона гарно оптимізована, дуже гарне управління зроблено під геймпад. А перед тим, як ми закінчимо, хочу нагадати, що в нас в описі завжди є багато різних лінків, де можна нас слухати. Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, Anchor і ще багато-багато чого різного. А також є багато лінків, де можна нас підтримати, наприклад, Patreon чи Buy Me a Coffee. І, як завжди, є лінк на «Повернись живим», де можна підтримати ЗСУ. А в студії сьогодні для вас розповідали про ігри і кіно Макс і Морозюк.
Всім всього хорошого, бережіть себе.
Халявила Валерія Стачанін, бо її сьогодні немає. І як завжди, мене звати Григорій Трачук. Почуємось. Добрий ранок, Україна!